Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Звольнілася чыноўніца Мін'юсту Літвы, адказная за перадачу інфармацыі пра Бяляцкага. Стала вядома, што яе муж мае бізнес у Беларусі. Заснавальнікі польскай салідарнасці заклікалі ўрад дамагчыся вызвалення Бяляцкага. У Беларусі распачаўся збор подпісаў за правядзенне народнага сходу.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20-я гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. США, Еўразвяз і вядучыя еўрапейскія дзяржавы заклікалі прэзідэнта Сірыі Башара Асада сысці ў адстаўку. Сёння ж Рада бяспекі ААН павінна прыняць рашэнне па Сірыі ў сувязі з крывавым здушэннем пратэстаў у Украіне. США ўпершыню агучылі свой заклік да адстаўкі Асада. Ён утрымліваецца ў пісьмовай заяве прэзідэнта Барака Абамы, а таксама ў тэлевізійнай заяве дзяржсакратара Хілары Клінтон.
The people of Syria deserve a government that respects.
Народ Сирії заслуговує мати урад, який поважає його годність, обороняє його права і справджує його сподівання. Перешкодою всьому цьому став Асад. Настав час, щоб він сійшов у інтересах народу Сирії і дав можливість переміну самим сирійцям.
Злучаныя Штаты таксама абвясцілі пра ўвядзенне новых жорсткіх санкцый супраць рэжыму Асада, замарожванне ўрадавых актываў у банках і забарону на інвестыцыі і экспарт у Сырыю. Крок ЗША падтрымалі еўрапейскія дзяржавы. Сумесным заклікам да адстаўкі Асада выступілі кіраўнікі Брытаніі, Нямеччыны і Францыі. Верхоўная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрын Эштон, выступаючы сёння ў Брусэлі, таксама заявіла, што Асад страціў сваю легітымнасць у вачах сырыйскага народа і таму павінен сысці. Сёння Олег Валенса, Богдан Ліса, таксама іншыя заснавальнікі польскай салідарнасці надрукавалі сумесны зварот у газеце «Выборчай» з заклікам да польскага ўраду выправіць сваю памылку, дапушчаную адносна праваабаронцы Алісы Бяляцкага, і дабівацца ягонага вызвалення. Раней польская пракуратура выдала Менску інфармацыю пра рахункі Бяляцкага ў Польшчы, якія служылі для фінансавання праваабарончай дзейнасці. У сувязі з падобным жа скандалам у Літве сёння па ўласным жаданні падала ў адстаўку кіраўніца Дэпартаменту міжнароднага права Міністэрства юстыцыі Літвы Аўша Бернаценя. Падрабязнасці далей у праграме. Грамадзянін Украіны Уладзімір Вяргун прапанаваў заплаціць мільён грывен залогу, у пераліку гэта 125 тысячаў даляраў, за вызваленне з турмы экс-прэм'еркі Юліі Цімашэнкі. У Пячэрскі суд Кіева, які разглядае справу Цімашэнкі, паступілі таксама шэраг заяваў аб паручальніцтве ад абласных радаў і грамадскіх рэлігійных арганізацый. Нягледзячы на гэта, суд адмовіўся змяніць Цімашэнцы меру стрымання. Экс-прэм'ерку абвінавачваюць у заключэнні нявыгадных для Украіны газавых кантрактаў з Расіяй. Шэсць чалавек загінулі і каля 40 былі параненыя ў выніку серыі нападаў баевікоў на поўдні Ізраіля на мяжы з Егіптам. Усе ў часе перастрэлкі з паліцэйскім спецназам былі забіты і 7 нападнікаў. Баевікі абстралялі 2 пасажырскіх аўтобусы і некалькі прыватных машын непадалёк ад курортнага гораду Эйлат. Беларусь афіцыйна прызнала паўднёвы Судан. З такой заявай сёння выступіў беларускі МЗС. Рэспубліка Паўднёвы Судан атрымала незалежнасць ад паўночных раёнаў Судану ў выніку рэферэндуму. Сёлета Паўднёвы Судан таксама быў прыняты ў ААН і стаў яго 193-м сябрам.